Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Ένα Πάμε Δρόμο που μπορούμε και να το διαπραγματευτούμε μόλις ξεκινάει. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head. Δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια βέβαια ότι βρισκόμαστε σε εποχή πολύ μεγάλων αλλαγών και εν πάση περιπτώσει όποιος πιστεύει ότι μετά τις εκλογές δεν έχει αλλάξει τίποτα κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Αντίθετα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Αν δεν το πιστεύετε, σκεφτείτε μόνο τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου δεν είχες παρά να ανοίξεις την πόρτα, το παράθυρο και να διαπιστώσεις αμέσως ότι δεν μπορούσες να σταθείς εκεί ούτε για 2-3 λεπτά. Εδώ που τα λέμε, το να κάνεις Πάσχα Χριστουγεννιάτικα ή Χριστούγεννα Πασχαλιάτικα δεν είναι και λίγο. Η σπουδαία αυτή αλλαγή σηματοδοτεί και άλλες αλλαγές και στο επιχειρηματικό πεδίο που άλλωστε μας ενδιαφέρει. Εδώ το θέμα μας είναι πώς θα σωθεί η ελληνική οικονομία. Λοιπόν, στο επιχειρηματικό πεδίο δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια ομάδα επιχειρηματιών που τρίβουν τα χέρια τους. Αυτοί, ας πούμε, που έχουν επιχειρήσεις στα βουνά, π.χ. στην Αράχοβα, μπορεί να μην έκαναν Χριστούγεννα με χιόνια, έκαναν όμως Πάσχα με χιόνια που είναι και πιο παράξενο. Με λίγα λόγια και για να μην τα πολυλογούμε, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα πάει μια χαρά. Το να καταφέρει κάποιος, μια κυβέρνηση τέλος πάντων, να φέρει τούμπα τις εποχές δεν είναι και μικρό πράγμα. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, δεν ισχυρίστηκε ποτέ κάτι τέτοιο η κυβέρνηση, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα, αλλά είναι και το μόνο που δεν έχει πει, το μόνο που δεν έχουμε ακούσει. Όλα τα άλλα σιγά σιγά τα ακούμε. In between the cover of another perfect wonder where it's so white as snow. Running through the field where all my tracks will be concealed and there's nowhere to go. I said hey, hey, yeah, oh. Πάντως, πέρα από το αστείο ή το γλαφυρό του πράγματος, η αλήθεια είναι ότι ο Θεός φέτος δεν ήταν με τον λαό. Και έτσι, αφού έκανε διαβολόκριο όλο το χειμώνα, παρά την άνοιξη που μπήκε, ειδικά στα βόρεια και όχι μόνο στα βόρεια αλλά και σε πολλά άλλα μέρη, έπεσε πάρα πολύ χιόνι και έτσι οι φωτιές δεν άναψαν μόνο στις αυλές αλλά και στα τζάκια και στους λέβητες. Και όπως και να το κάνουμε, μέσα στην κατάσταση που ζούμε, το να ανάβει το καλοριφέρ και να καίγονται ακόμα τόνοι ξύλα παντού, είναι ένα θέμα. Φαίνεται δεν θα ήμασταν και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι στο προηγούμενο διάστημα και έτσι ο όχι και τόσο φιλέσπλαχνος τελευταία αποφάσισε να μας τιμωρήσει. Αν μπορούμε να πούμε δηλαδή κάτι με απόλυτη σιγουριά και παρά τις υποσχέσεις, είναι απλά το ότι τα τζάκια δεν καταργήθηκαν καθόλου. Γεια και χαρά σε όλους και όλες λοιπόν, είμαστε εδώ στο ενδερνητικό ραδιοφωνάκι του ΠΑΜΕ, στο μικρόφωνο είναι Γιώργος Αρής, άλλη μια Πέμπτη ή Παρασκευή όποτε το ακούσει κανείς αφού η εκπομπή επαναλαμβάνεται, μια Πέμπτη με τα Πασχαλινή, με άλλο ένα Πάσχα να έχει φύγει πίσω μας, όπου μπορεί να τελείωσε η μεγάλη εβδομάδα, ο Γολγοθάς όμως είναι εδώ, από Γολγοθά άλλο τίποτε, που στο τέρμα του δεν περίμενε η λύτρωση αλλά η σταύρωση ή μάλλον οι σταυρώσεις για να ακριβολογούμε και από αυτές έχουμε πάρα πολλές. Πληθωρισμός καθημερινών σταυρώσεων, ενώ από όξος και χολή δεν έχουμε κανένα παράπονο. Καθημερινά τα νέα είναι θαυμάσια. Όμως έτσι είναι ο καπιταλισμός, είναι μια κατάσταση που για να έχει ενδιαφέρον είναι γεμάτη από διαρκείς εναλλαγές. Όχι για όλους βέβαια, οι εναλλαγές έχουν να κάνουν με το λαό μόνο, αφού για κάποιους είναι μια μόνιμη κατάσταση ευτυχίας, για αυτούς όμως δεν το συζητάμε, αυτοί το αξίζουν, είναι αυτοί οι χαρισματικοί άνθρωποι που ασχολούνται με τις επιχειρήσεις και που θυσιάζονται καθημερινά με άγχος αναλαμβάνοντας ρίσκα για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά και που το μόνο που ζητάνε οι άνθρωποι είναι κάθε λίγο την κεφαλή μας επί πίνακι και καλά κάνουν αφού το δεχόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα με διαρκείς εναλλαγές, όπου κάποιες περιόδους ακμής τις διαδέχονται οι περίοδοι της παρακμής, οι οποίες βέβαια μας γεμίζουν με πόνο, άγχος, πίκρες κτλ. Μετά όμως έρχεται ο πόλεμος, η συντριβή των πάντων, οι άνθρωποι συναδελφώνονται, γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, και μετά το σύστημα και πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Κάπως έτσι έχει το όνειρό τους, το όραμά τους, και ας μην το λένε. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ, για να μην αφήνουμε τίποτα να κρύβεται. Και να αποκαλύπτουμε την αλήθεια όσο ενοχλητική και σκληρή κι αν είναι. Η χώρα λοιπόν βαδίζει σε αυτό το δρόμο των διαπραγματεύσεων. Θα μιλήσουμε γι' αυτό λίγο πιο αναλυτικά αργότερα. Κάποιοι ελπίζουν ότι κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κάποιοι εκτονώνονται και ικανοποιούνται ψυχολογικά κι ας μην υπάρχει κανένα υλικό πραγματικό αντίκρισμα μέσα σε όλα αυτά και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Κάποιοι άλλοι όμως προβληματίζονται και με κάθε τρόπο σκουντάνε και τους διπλανούς τους και έτσι σιγά σιγά το κλίμα φαίνεται να ζεσταίνεται αφού καθημερινά έξω από τα Υπουργεία αρχίζουμε και συναντάμε και πάλι σημαίες, πανό, αιτήματα, συνθήματα, ντουντούκες, διοικητικά συμβούλια επισκέπτονται τους Υπουργούς και τα Υπουργεία τους, τα μηνύματα μεταφέρονται σε γενικές συνελεύσεις και έτσι η ζωή μας από τη μια τραβάει την κατηφόρα της, από την άλλη την ανηφόρα της, αυτή την ανηφόρα των κινητοποιήσεων, των αγώνων που είναι σίγουρα ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτό το Γολγοθά. Ίσως πούν μερικοί, γιατί λέμε ότι οι αγώνες είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βγάλει έξω από αυτό το Γολγοθά. Τι είναι δηλαδή ο Γολγοθάς κουτί για να μας βγάλουν απ' έξω οι αγώνες. Ανηφόρα είναι και θα περάσει. Ας ακούσουμε όμως λίγο το υπέροχο τραγούδι. Λίγο, μη φανταστείτε. Και το εξηγούμε στην πορεία. I'm not afraid to die. Άνοιξε λοιπόν μια πόρτα, καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Καλιφόρνια, μας είπαν, και ήταν φως, ήταν λάμψη, ήταν χρώματα, ήταν γιορτή, ήταν ψεύτικες υποσχέσεις και ψευδεστήσεις. Και όταν πέρασε λίγο καιρός και ήρθαν τα χρόνια της κρίσης, τότε οι διάδρομοι σκοτίνιασαν και αυτά που κανείς δεν είχε πει άρχισαν να μας συμβαίνουν καθημερινά. Αυτά για τα οποία ελάχιστοι ενοχλητικοί προειδοποιούσαν έγιναν η καθημερινή μας ρουτίνα, το πρωινό μας, ο καφές μας. Και έτσι τα πιο αυτονόητα μέχρι εκείνη τη στιγμή πράγματα σταμάτησαν να είναι αυτονόητα, όπως για παράδειγμα το να έχει κανείς καθημερινή δουλειά. Για να το πούμε και πιο τραγικά, να έχει ρεύμα στο σπίτι του το 2015, να πατάει το κουμπάκι και να ανάβει το φως. Όλα αυτά τα αυτονόητα απλά σταμάτησαν να είναι πια αυτονόητα. Άρχισε λοιπόν αυτός ο Γολγοθάς, ένας Γολγοθάς που δεν φαίνεται να έχει τέλος, μιας και το σύστημα έχει μπει σε μια κρίση χωρίς προηγούμενο, που όσο και αν προσποιείται ότι την ξεπερνάει, πολλοί λένε σε κάποιες περιοχές ότι ήδη την έχει ξεπεράσει, και σε λίγο μπορεί να το πούν και εδώ. Στην ουσία η κρίση δεν ξεπερνιέται, ξεπερνιέται για μια μικρή μερίδα του πληθυσμού. Κάποιοι άλλοι πετάγονται εντελώς στα σκουπίδια και κάποιοι άλλοι, η μεγάλη πλειοψηφία, συνεχίζουν να τραβάνε τον ανήφορο του άγχους, της καθημερινής προσπάθειας, του δρόμου δίχως όνειρο, εκεί που απλά ζεις χωρίς να περιμένεις τίποτα καλύτερο. Και το μόνο που σου υπόσχονται είναι καμιά φορά ότι μπορεί να μην χειροτερέψουν άλλο τα πράγματα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο μόνος ίσως τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτή τη δίνη είναι να βγούμε εντελώς από αυτό το κουτί. Να αρχίσουμε δηλαδή να σκεφτόμαστε χωρίς όρους καπιταλισμού, χωρίς ανάκαμψη, μόνο και εφόσον ανακάμψει η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Να αρχίσουμε κάποτε να σκεφτόμαστε με όρους ενός άλλου κόσμου. Ενός κόσμου που θα είναι εντελώς αυτονόητο οι άνθρωποι να ξυπνάνε με χαμόγελο, να περνάνε τη μέρα τους με χαμόγελο και να γέρνουν κάποια στιγμή υπέροχα να ξεκουραστούν πάλι με χαμόγελο. Υπάρχει και αυτός ο κόσμος. Που υπάρχει, είπατε, αυτός ο κόσμος? Εδώ, δίπλα μας. Τόσο πλάι μας που δεν το φανταζόμαστε. Υπάρχει εκεί ακριβώς, εκείνο το σημείο που αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο κόσμο πραγματικότητα. Το πιστεύουμε και παλεύουμε για αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει ακριβώς εκείνο το σημείο όπου κάποτε αρνούμαστε να δεχτούμε ότι ο μόνος κόσμος, η μόνη πιθανότητα είναι ο καπιταλισμός. Ο κόσμος της εκμετάλλευσης δηλαδή. Ο κόσμος της δυστυχίας και των πολέμων. Υπάρχει δηλαδή ακριβώς εκεί που ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε έξω από αυτό το κουτί και ανοιγόμαστε σε εκείνο το πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων, στον κόσμο της τεράστιας δύναμης που κρύβουν μέσα τους οι άνθρωποι όταν αποφασίσουν να συντρίψουν το φόβο και να πιστέψουν τελικά στον εαυτό τους. Λέμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, οι λαοί έχουν τη δύναμη και μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο όταν πιστέψουν στον εαυτό τους, όταν πιστέψουν στη δύναμή τους. Για την ώρα όμως φαίνεται ότι απέχουμε από αυτό το σημείο. Οι λαοί, από ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, αυτοί που υποφέρουν, αυτοί που πληρώνουν διαρκώς το λογαριασμό, έχουν την τάση περισσότερο να πιστέψουν όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους. Έχουν την τάση να γονατίσουν, να κλείσουν τα μάτια, να προσευχηθούν μέρες που είναι κιόλας. Και αντί να βάλουν κάτω τα πράγματα, να σκεφτούν με τη δική τους λογική, με το ένστικτό τους, ψάχνοντας την αλήθεια χωρίς όρια και περιορισμούς, κάνοντας μια προσπάθεια, βρε αδερφέ, να σκεφτούν έξω από αυτό το κουτί του ενός και μόνου υπάρχοντος κόσμου του καπιταλισμού, πέρα από τον οποίο, όπως λένε όλοι οι ειδικοί αυτοί που ξέρουν, δεν υπάρχει κανένας άλλος κόσμος. Αντί να ψάξουν λοιπόν την αλήθεια μέσα στο βυθό της πραγματικότητας που όλο μπερδεύεται, όλο θολώνει, ψάχνουν τριγύρω για συμπαθητικές φάτσες σωτήρων που θα δουλέψουν για λογαριασμό τους. Και σαν καλοί θαυματοποιοί θα κάνουν επιτέλους κάποια στιγμή το θαύμα τους και θα φέρουν τη σωτηρία. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα λοιπόν, ο λαός έχει ανακαλύψει αυτούς τους πραγματικά πάρα πολύ συμπαθητικούς σωτήρες, με χαρακτηριστικά αρκετά διαφορετικά από αυτά που είχαν οι προηγούμενοι, που δεν έχουν αυτόν τον απέσιο κινησμό που είχαν αποκτήσει οι προηγούμενοι σωτήρες, γιατί και αυτοί οι σωτήρες ήταν κάποτε, που μετά από τόσα χρόνια άσκηση της εξουσίας βαρέθηκαν τελικά κάποια στιγμή να ακούν και να κατανοούν και άρχισαν να μιλάνε την ψυχρή γλώσσα της αριθμητικής, την ψυχρή γλώσσα του ρεαλισμού και της λογικής. Και όποτε, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι εργαζόμενοι, κάποια μερίδα του λαού εξέφραζε παράπονα ή τους παρουσίαζε τα προβλήματά τους, τους έλεγαν: ακούστε να δείτε, τα πράγματα είναι έτσι, ένα και ένα κάνουν δύο. Και τελικά κάποια στιγμή σταμάτησαν να κάνουν και αυτό. Οπότε οι εργαζόμενοι πήγαιναν, έδιναν μία λίστα αιτημάτων. Η λίστα των αιτημάτων αυτών έπαιρνε ένα αριθμό πρωτοκόλλου και κατέληγε σε ένα σιρτάρι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τώρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι για να καταλήξουμε πάλι στο ίδιο σημείο, στο κανένα αποτέλεσμα δηλαδή. Σε κάποια υπουργεία σε περιμένουν χαμογελαστοί άνθρωποι, σου σφίγγουν το χέρι, σου λένε ότι έχεις δίκιο, ότι καταλαβαίνουν, ότι έχουν απόλυτη κατανόηση του προβλήματος, ότι είναι μαζί σου και αυτοί με την πλευρά του λαού. Αλλά τώρα δυστυχώς βρισκόμαστε σε περίοδο διαπραγματεύσεων, μέσα σε ένα ασφικτικό νομικό πλαίσιο, και ότι κι εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να κατανοήσουμε τα εθνικά προβλήματα, τις εθνικές προτεραιότητες που υπάρχουν και να κάνουμε υπομονή. Παράλληλα όμως μας λένε, την ώρα που θα κάνουμε υπομονή θα πρέπει ταυτόχρονα να επιτελούμε το εθνικό μας καθήκον, το εθνικό μας χρέος και να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, και παρότι βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει στην τσέπη μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πίεση που δεχόμαστε στη ζωή μας, αν έχει αλλάξει κάτι με τον ερχομό αυτής της πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησης, αυτό δεν είναι άλλο από την κατανόηση. Ο λαός και οι εργαζόμενοι έχουν γεμίσει ξαφνικά με κατανόηση. Ενώ δηλαδή τις προηγούμενες φορές, τουλάχιστον σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά και παλιότερα, όταν οι κυβερνήσεις έλεγαν στους εργαζόμενους: κατανοούμε το πρόβλημά σας, είμαστε μαζί σας, αλλά κάντε λίγο υπομονή, αυτό το παραμύθι δεν έπιανε καθόλου. Τώρα πιάνει μια χαρά και μια πολύ μεγάλη μερίδα του λαού, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, δείχνει ότι έχει τη διάθεση να δώσει χρόνο στην κυβέρνηση και να περιμένει να δει τι θα γίνει. Αυτό που κάνει μάλλον όμως ο λαός δεν είναι το ότι δίνει χρόνο στην κυβέρνηση. Μάλλον δίνει χρόνο στον εαυτό του να διαχειριστεί το φόβο του, δηλώνοντας έτσι με αυτό τον περίεργο και μυστικό υπόγειο τρόπο ότι ενώ ξέρει τι συμβαίνει, ενώ διαισθάνεται μια χαρά ότι και πάλι βρίσκεται σε βαθιά νερά και προ μεγάλης κοροϊδίας και ότι και πάλι θα κληθεί να πληρώσει το λογαριασμό, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και έτσι προτιμάει να μην επιλέξει το δρόμο της σύγκρουσης, να μην ξεσηκωθεί, αλλά να δεχθεί και αυτή την κοροϊδία. Πάντως η πολλή εξάσκηση στην ανοχή μιας κατάστασης εντελώς απαράδεκτης μας πάει αλλού και αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να το προσέξουμε. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, badge out, laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better. Η πολύ κατανόηση από την πλευρά του λαού λέγεται και αλλιώς, έτσι. Λέγεται και δουλικότητα και δουλοφροσύνη και σκύψιμο του κεφαλιού. Λέγεται βέβαια και θετική διάθεση προς την κυβέρνηση ή διάθεση υποχώρησης. Όπως και να λέγεται όμως, οι εξουσίες και οι κυβερνήσεις αυτά τα εκμεταλλεύονται, δεν τα αφήνουν να περάσουν έτσι. Έτσι καμιά φορά βλέπουμε και υπουργούς που πιστεύοντας ότι έχουν εξασφαλίσει για τα όσα έχουν στο μυαλό τους να κάνουν τη συνένεση του κόσμου, ή της μεγάλης του μερίδας της πλειοψηφίας του, μόλις εμφανιστεί μπροστά τους καμιά μαχητική μειοψηφία με λίστες αιτημάτων όχι εξωπραγματικών, αυτά που η ίδια η κυβέρνηση, το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ, έταζε πρώτων εκλογών ή αν όχι ακριβώς πρώτων εκλογών τα προηγούμενα χρόνια. Μόλις εμφανίζεται καμιά τέτοια μαχητική μειοψηφία εργαζομένων, σωματείων κλπ., όπως χθες για παράδειγμα στο πεζοδρόμιο μπροστά στο Υπουργείο Εργασίας, τότε ο υπουργός τους λέει: «Δεν τρεπόσαστε λιγάκι? Τώρα που για πρώτη φορά ξεκινάει μια συζήτηση για το καλό σας, εσείς έχετε διάθεση να διαμαρτυρηθείτε?» Αλλά φυσικά συζητήσεις για το καλό μας γινόντουσαν πάντα. Καμία κυβέρνηση δεν υπάρχει που να μην ενδιαφέρθηκε για το καλό μας. Και επειδή ακριβώς το πιστέψαμε, ότι δηλαδή υπάρχουν εξουσίες και κυβερνήσεις που νοιάζονται για το λαό χωρίς το λαό, γι' αυτό την πατήσαμε. Don't wanna be a bum, you better chew gum. The pump don't work 'cause the vandals took the handle. Φοβερός και τρομερός Bob Dylan λοιπόν, και εδώ έχουμε διαπραγματεύσεις, διαπραγματεύσεις παντού, εντός, εκτός Ελλάδος, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους της, αλλά και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Βλέπουμε δηλαδή ότι σε αυτόν τον απέσιο και εχθρικό κόσμο για τη ζωή και τους ανθρώπους δεν υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν μόνο φίλοι, μόνο εταίροι. Και εδώ κολλάει βέβαια και η παροιμία που λέει: αν έχεις τέτοιους εταίρους, τι να τους κάνεις τους βαρβάρους και εχθρούς? Γιατί για άλλη μια φορά μαθαίνουμε ότι εκτός από το ότι τα άλλα μεγάλα καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αγγλία κτλ., αλλά και άλλες ισχυρές οικονομίες όπως η Ολλανδία, που νομίζαμε ότι είναι εχθροί μας, τελικά διαπιστώνουμε ότι είναι εταίροι μας, μαθαίνουμε κιόλας ότι οι εταίροι μας εντός Ελλάδος είναι και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι της μεγάλης ή μικρότερης επιχειρηματικότητας. Εννοείται φυσικά ότι οι εταίροι μας είναι η ΓΕΣΕΕ, αλλά και άλλοι εκπρόσωποι δίθεν εργαζομένων, εκπρόσωποι του εργοδοτικού συνδικαλισμού, παρά το ότι και με λέξεις και με έργα στάζουν μέλη για την εργοδοσία και νοιάζονται για αυτήν περισσότερο ακόμα και από αυτήν την ίδια την εργοδοσία. Όλοι αυτοί λοιπόν μαζεύτηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, οι εργοδοτικές οργανώσεις όπως ο ΣΕΒ, η ΕΣΕΕ, ο ΣΕΤΕ της τουριστικής βιομηχανίας και από την άλλη η ΓΕΣΕΒΕ, η ΓΕΣΕΕ και φυσικά ο Υπουργός Εργασίας. Μαζεύτηκαν λοιπόν και συζήτησαν φιλικά φυσικά για το μέλλον του εργασιακού. Για να το πούμε έτσι πιο απλά και κατανοητά, το έριξαν στον κοινωνικό διάλογο. Εκεί το γλυκό τους το χάλασαν όμως οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ, εκπρόσωποι πολλών και μεγάλων ομοσπονδιών, αλλά και σωματείων εργαζομένων. Και παρά το φιλικό κατά τα άλλα κλίμα που υπήρχε εκεί μες στην αίθουσα, η διάθεση των παρευρισκομένων δεν ήταν καθόλου φιλική όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν στο ΠΑΜΕ.
Εδώ είμαστε αντιπροσωπείες από ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα και συνδικάτα της Αττικής. Ήρθαμε εδώ να δώσουμε ένα υπόμνημα στον Υπουργό Εργασίας.
Εγώ θα παρακαλούσα να καθίσετε να μας ακούσετε.
Να σας πούμε.
Και να πάρετε στο τέλος
του διάλογου. Νομίζω ότι θα καταλάβετε αυτό, και το υπόμνημα.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ξεκινάει για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια ένας πραγματικός διάλογος.
Διάλογος γινόταν όλα τα χρόνια, Υπουργέ. Όλα τα χρόνια γινόταν διάλογο. Η εργοδοσία που καλείται εδώ να διαβουλευτείτε. 5 χρόνια αρνείται να υπογράψει κλαδικές συλλογικές
συμβάσεις.
Τσακίζει τους εργάτες στους χρόνους δουλειά. Δεν είμαστε για αυτό εδώ. Δεν είμαστε για αυτό.
Δεν είναι
ανάγκες. Ούτε για τις ανάγκες.
Αφήστε κύριε Υπουργέ, αφήστε εδώ. Όταν το πήγατε 586, δεν υπήρχε ούτε διάλογο ούτε τίποτα σε μια βραδιά. Εμείς απαιτούμε και σας το λέμε εδώ. Αυτό λέει και το υπόμνημά μας, γι' αυτό είναι το εμβόλιο μου και δεν είναι για επικοινωνιακούς λόγους. Είναι για ουσιαστικούς λόγους. Να πάτε τώρα τον κατώτατο μισθό στα 751 με νόμο. Με νόμο και να επαναφέρετε τις συλλογικές συμβάσεις με νόμο. Ο διάλογος είναι προσχηματικός, δεν μπορεί να είναι κι αλλιώς δηλαδή, γιατί εμείς έχουμε πείρα από τους διαλόγους. 20 χρόνια τώρα που δεν γινόταν διάλογος, με τη συμμετοχή της ΓΕΣΕΕ, των εργοδοτικών εδώ φορέων και των υπουργείων, πάντα χάναμε κάτι. Γινόταν στο παζάρι, στο πόσα περισσότερα ή πόσα λιγότερα θα χάσουμε.
Τα ανταλλάγματα που θα δώσετε όπως δηλώσατε στους εργοδότες, οι εργάτες δεν θα τα πληρώσουν. Ζητάτε κοινωνική συνέλευση για να παραμείνει εδώ το αντεργατικό πλαίσιο που ψηφίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα έχετε συνέλευση από τα ταξικά συνδικάτα.
Το αντικείμενο της συζήτησης του κοινωνικού διαλόγου ήταν ο κατώτατος μισθός το 751, όπου έγινε ένας πλούσιος διάλογος από ό,τι μάθαμε. Και μάλιστα, όπως ακούσαμε στη συνέχεια στα δελτία των ειδήσεων, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν στην άνοδο του κατώτατου μισθού. Τώρα, το τι ακριβώς συμφώνησαν, πώς το συμφώνησαν, πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί ό,τι εφαρμοστεί και όλες αυτές τις λεπτομέρειες όπου εκεί κρύβεται και ο διάβολος, θα το μάθουμε φυσικά στη συνέχεια και τη Δευτέρα που θα συνεχιστεί ωραίος αυτός κοινωνικός διάλογος. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς με την πρώτη πάντως ακούγοντας αυτό το ηχητικό από το Υπουργείο Εργασίας είναι το πόσο καθαρά σκέφτεται ένας εργαζόμενος που έχει ταξική λογική, ταξικό τρόπο ανάλυσης, πόσο απλά τα λέει όπως ο εργαζόμενος που ακούσαμε να λέει και να αναρωτιέται τα ανταλλάγματα που λέτε πως θα δώσετε, ποιος θα τα πληρώσει, οι εργάτες δεν θα τα πληρώσουν. Σε αντίθεση με την μπερδεμένη συλλογιστική που έβαλε η παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας μόλις μπήκαν οι εκπρόσωποι του ταξικού κινήματος, που πήρε όλο το αυστηρό του ύφος και ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, λέγοντας ότι πώς κάνει τέτοιο πράγμα τώρα που μετά από 5 χρόνια ξεκινάει ένας πραγματικός διάλογος κλπ. Το θέμα είναι ότι όπως φαίνεται η λογική της ταξικής συμφιλίωσης που δουλεύτηκε ιδιαίτερα επιστημονικά και προσεκτικά όλα αυτά τα χρόνια και με όλους τους τρόπους έχει αφήσει πίσω τις φανερά αποτελέσματα, αφού μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, του λαού, των εργαζόμενων δέχεται ή είναι έτοιμη να δεχθεί ότι ένας τέτοιος κοινωνικός διάλογος μπορεί και να είναι ωφέλιμος για το λαό. Ξεχνούν έτσι την ολοφάνερη υποκρισία των μεγαλοεργοδοτών αλλά και άλλων εκπροσώπων όπως ο κύριος Κορκίδης ας πούμε της ΕΣΕΕ, οι οποίοι εργοδότες όπως μπορεί να θυμόμαστε όταν αποφασίστηκε η μείωση του κατώτατου μισθού έβγαιναν κατά καιρούς και έλεγαν ότι είναι αντίθετοι σε αυτό και ότι δεν εξυπηρετεί την αγορά κλπ. Τώρα που υποτίθεται ότι έρχεται η στιγμή να επανορθωθεί αυτή η αδικία, οι εργοδότες βέβαια ζητάνε ανταλλάγματα. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί κανείς πάντως με πολύ απλό τρόπο, εμείς απλά τα λέμε εδώ, αποφεύγουμε τον μπερδεμένο και διανομενίστικο λόγο. Αυτό που πρέπει να σκεφτεί κανείς λοιπόν είναι τι έχουν να συζητήσουν σε συνθήκες τόσο σοβαρής κρίσης, όπου οι εργοδότες απέτησαν και κέρδισαν την εξαφάνιση τόσων και τόσων εργασιακών δικαιωμάτων, ότι αυτό ακριβώς είναι το διακύβευμα αυτής της κρίσης. Τι ακριβώς λοιπόν μπορεί να έχουν να συζητήσουν φτωχοί εργαζόμενοι με αυτούς τους εργοδότες? Γιατί εφόσον η καπιταλιστική κρίση εξακολουθεί να μένεται, δεν μπορεί παρά οι εργοδότες να εξακολουθούν και αυτοί να ζητάνε για λογαριασμό τους, σαν εξουσία που είναι, και άλλα και μετά και άλλα κίνητρα για την επιχειρηματικότητα. Εμείς λοιπόν θα το πούμε εδώ και ας μας πούν κακόπιστους ότι ό,τι και να αποφασιστεί για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, αυτό που θα δοθεί στους εργοδότες για αντιστάθμισμα θα είναι σίγουρα πιο σοβαρό. Δηλαδή ακόμα και σε αυτή τη συζήτηση χαμένοι στο τέλος θα είναι οι εργαζόμενοι. Ας σκεφτούμε ότι ο εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ, των ξενοδόχων, είπε ότι για αυτούς το θέμα είναι το μη μισθολογικό κόστος. Ο νοόν νοήτο. Δηλαδή είπε, αν μας μειώσετε για παράδειγμα τις εισφορές ή αφαιρέσετε από τους εργαζόμενους δικαιώματα που εμείς πληρώνουμε και δεν εμφανίζονται στο μισθό, καμία αντίρρηση και για το 751 σε κάποιο βάθος χρόνου. Το τρελό όλης αυτής της υπόθεσης είναι ότι η κοινή λογική, αυτό που σκέφτονται δηλαδή και συμφωνούν οι περισσότεροι, είναι το ότι οι φτωχοί, αν θέλουν να νοιαστούν για το καλό των φτωχών, πρέπει πρώτα να νοιαστούν για το καλό των πλουσίων. Είναι δηλαδή για τους περισσότερους αποδεκτό το ότι ο μόνος τρόπος για να δουν άσπρη μέρα οι φτωχοί εργαζόμενοι είναι να σκίζουν οι επιχειρήσεις. Για σκεφτείτε το λίγο παραπάνω, ο μόνος τρόπος για να δεις εσύ ο φτωχός άσπρη μέρα είναι να δεχθείς να σου πίνουν το αίμα όλο και περισσότερο αυτοί που σε εκμεταλλεύονται, οι εργοδότες σου. Είναι λίγο περίεργο όπως και να το κάνουμε. Κι όμως είναι η κοινή λογική. Από εκεί και πέρα θα πει κάποιος καλόπιστος, μα καλά, αφού η συζήτηση γίνεται για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στο 751. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, η αύξηση δηλαδή του μισθού, να είναι εναντίον των εργαζόμενων? Κι όμως θα το δείτε μια χαρά ότι είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό για τον εξής απλό λόγο. Ότι και οι δύο, και η κυβέρνηση και οι επιχειρηματίες, αλλά και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, έχουν σαν έννοια τους το να επανέλθει η κερδοφορία των επιχειρήσεων σε ικανοποιητικά επίπεδα για τους επιχειρηματίες. Το αντικείμενό τους είναι να δώσουν κίνητρα στην επιχειρηματικότητα για να επενδύσει με ικανοποιητική απόδοση. Πρέπει να είναι φανερό όταν σκέφτεσαι απλά ότι όσα μαγικά και να κάνουν, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση την καλυτέρευση της ζωής των φτωχών εργαζόμενων. Όταν οι επιχειρήσεις ζητάνε και νέα κίνητρα για να επενδύσουν, αυτό που ζητάνε είναι να αρπάξουν κι άλλα ό,τι απέμεινε ή δεν απέμεινε στις τσέπες των φτωχών εργαζόμενων. Όλα τα άλλα είναι απλά παραμύθια. Για σκεφτείτε το άλλη μια φορά. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει και να δει καλύτερες μέρες ένας φτωχός είναι να δώσει το ελεύθερο στον εργοδότη του να τον εκμεταλλεύεται όσο γίνεται περισσότερο. Να απελευθερώσει την επιχειρηματικότητα. Κι όμως, αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι. Και το πιστεύουν γιατί αυτό πλασάρεται με όλους τους έξυπνους τρόπους από παντού. Γιατί αυτό απαιτεί η σωτηρία του καπιταλισμού. Αυτό λέγεται και αλλιώς, βάζω πλάτη για το καλό της πατρίδας. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Κάπου εδώ ο φτωχός εργαζόμενος πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται τι ακριβώς περιμένει για τον εαυτό του από αυτές τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν, να σκεφτεί τι ακριβώς περιμένει να συμβεί στη ζωή του για να συμβεί αυτό το πολυπόθητο, το να πάρει η οικονομία μπροστά. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι όταν ένας εργαζόμενος δέχεται ότι για να ζήσει αυτός καλά πρέπει να ζει ακόμα καλύτερα το αφεντικό του, εργοδότης του, και αφού συμφωνεί ότι και οι δύο έχουν σαν κοινό όνειρο την ανάκαμψη της οικονομίας, την ανάκαμψη των επιχειρήσεων δηλαδή, της κερδοφορίας τους, τότε τι ακριβώς εποχή περιμένει να έρθει στη ζωή του, στη ζωή τη δική του, του φτωχού εργαζόμενου? Άνοιξη ή ακόμα βαρύτερος χειμώνας? Και εδώ για να βγάλει συμπέρασμα πρέπει να πάρει το πράγμα από την αρχή, να το βάλει κάτω με απλό τρόπο και να το σκεφτεί σοβαρά. Ας πάρουμε ανάσα λίγο ακούγοντας το υπόλοιπο τραγούδι και το συζητάμε σιγά σιγά στη συνέχεια. Αφού κάναμε λοιπόν ένα ωραίο fade out στο Black Magic Woman, ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη στο μυαλό μας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω. Ένα πράγμα που είναι γνωστό και το δέχονται όλοι είναι ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα το οποίο είναι γεμάτο με αντιφάσεις. Μία πολύ γνωστή αντίφασή του, και μια που ξεκινήσαμε και με αυτόν τον τρόπο και τη σημερινή εκπομπή, είναι η μείωση των ημερομισθίων και των μισθών, που είναι κάτι που το ζητάνε οι καπιταλιστές για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα κέρδη τους. Μικρότερο μεροκάματο σημαίνει για τον καπιταλιστή μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το μεγάλωμα του περιθωρίου του κέρδους του καπιταλιστή γίνεται πρόβλημα, αφού επίσης η μείωση του μεροκάματου του μισθού του εργαζόμενου σημαίνει επίσης και μείωση της αγοραστικής του δύναμης, της δυνατότητάς του δηλαδή να αγοράσει τα προϊόντα που παράγονται και πουλούνται στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην αγορά. Τέτοιες αντιφάσεις υπάρχουν πολλές. Ένα δεύτερο σημείο είναι το γεγονός που είναι επίσης γνωστό, δηλαδή το ότι στην περίοδο των καπιταλιστικών κρίσεων οι αντιφάσεις αυτές οξύνονται και γίνονται αδιέξοδα για το ίδιο το σύστημα, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται ολοφάνερες και μπορεί όποιος έχει τα μάτια του ανοιχτά να τις παρατηρήσει και να τις καταλάβει, να τις κατανοήσει. Ένα τρίτο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε και για το οποίο όμως οι γνώμες διείστανται για ευνόητους λόγους είναι το πού οφείλεται αυτή η κρίση που περνάμε τώρα. Αν βέβαια κάποιος καταλήξει το συμπέρασμα ότι η κρίση αυτή οφείλεται στα λαμόγια για παράδειγμα και στη διαφθορά, ή παραδείγματος χάρη στο γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι από όσοι χρειάζονται δημόσιοι υπάλληλοι, πράγμα που δεν συμβαίνει βέβαια, τότε όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι άχρηστα και περιτά, και επίσης όποιος προσπαθήσει να βγάλει άκρη με αυτόν τον τρόπο σκέψης δεν θα το καταφέρει ποτέ. Αν η αιτία της κρίσης ήταν τα λαμόγια, προφανώς ο καπιταλισμός θα έκανε το καλύτερό του για να τα ξεφορτωθεί αμέσως, πράγμα που μιλώντας ειδικά για την Ελλάδα δεν έγινε καθόλου, ίσα ίσα που έγινε ακριβώς το αντίθετο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτός ο ιμπεριαλιστικός μηχανισμός που δίνει τις κατευθύνσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα, αν έχει δείξει κάτι φανερά, είναι ότι δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου ή ενδιαφέρθηκε ελάχιστα έως καθόλου για περιπτώσεις διαφθοράς, λαμόγιων κτλ. Αυτό από μόνο του δείχνει το τι βάρος είχε στη δημιουργία της κρίσης, στην εξέλιξη αυτής της κρίσης, τι βάρος είχαν αυτού του είδους τα φαινόμενα διαφθοράς. Η διαφθορά άλλωστε είναι γενές χαρακτηριστικό του συστήματος. Ο καπιταλισμός γεννάει από μόνος του διαφθορά, το κυνήγι αυτό του κέρδους το ξέφρενο. Αλλά από την άλλη, άμα το δει κανείς και με μια άλλη οπτική γωνία, η ύπαρξη των διεφθαρμένων, των λαμόγιων, του αφήνει περιθώρια να φτιάχνει ωραίες ιστορίες και παραμύθια και να τις πουλάει στους ευκολόπιστους και σε αυτούς που δεν θέλουν να ψάξουν λίγο παραπάνω να βρουν την άκρη και να δουν τι συμβαίνει. Από την άλλη, η άλλη ανοησία, αυτή που λέει ότι η κρίση οφείλεται στον υπέρογκο δημόσιο τομέα κτλ., απαντιέται από μόνη της από την πραγματικότητα, αφού η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα σε σημείο που να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε η δημόσια υγεία, ούτε η δημόσια παιδεία, ούτε τίποτε άλλο το δημόσιο πλέον ικανοποιητικά, αλλά να αρχίσει να μπλοκάρει από μόνο του. Το γεγονός λοιπόν ότι ο δημόσιος τομέας συρρυκνώθηκε σε αυτό το βαθμό, χωρίς από αυτό να φανεί τίποτε το θετικό ως προς την επίλυση της κρίσης, απαντάει και αυτό από μόνο του για το αν ήταν αυτή ή όχι η αιτία της κρίσης και του ότι φτάσαμε ως εδώ, όπως λέγεται. Για να μην πολυλογούμε, θα πούμε τη δική μας άποψη, που λέει αυτό που είναι ολοφάνερο, ότι δηλαδή αυτή η κρίση και αυτή η καπιταλιστική κρίση είναι άλλη μια κρίση που οφείλεται στα υπερκέρδη των μονοπωλίων, στην υπερσυσσόρευση κεφαλαίων δηλαδή, ή αλλιώς στο γεγονός ότι τα μονοπόλια, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι μεγάλοι όμιλοι είχαν τόσο πολλά κέρδη που αυτά τα κέρδη δημιούργησαν μια φούσκα που έσκασε στο τέλος και σαν μπίον μόλυνε όλο το σύστημα. Ξαναγυρνώντας στην αρχή του σκεπτικού μας, μιλώντας περί αντιφάσεων, θα πούμε ότι εδώ εμφανίζεται και οξύνεται μια αντίφαση που φαίνεται να παίζει κρίσιμο ρόλο για το σύστημα. Αυτό που είναι σκοπός του συστήματος, που λέγεται καπιταλισμός και είναι η συσσόρευση κεφαλαίων, και που για τους καπιταλιστές όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η συσσόρευση τόσο το καλύτερο. Από την άλλη, η ίδια αυτή η συσσόρευση κεφαλαίων φτάνει σε ένα σημείο που πλέον το συνολικό υπερσυσσορευμένο κεφάλαιο είναι τόσο πολύ που δεν βρίσκει διέξοδο για να επενδυθεί με ικανοποιητικούς όρους. Έτσι, κεφάλαια δεκάδων και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων και λόγω του ότι στη διάρκεια της κρίσης το περιθώριο του κέρδους μικραίνει ακόμα περισσότερο, δεν βρίσκουν ικανοποιητικό λόγο για να επενδυθούν και έτσι μένουν ανενεργά. Ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός από την άλλη ανάμεσα στους καπιταλιστές και στους κεφαλαιούχους, στους κεφαλαιοκράτες, δεν τους επιτρέπει να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους με μη ανταγωνιστικούς όρους. Ένας καπιταλιστής δηλαδή που βλέπει ότι ο ανταγωνιστής του επενδύει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, π.χ. με 5%, δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται αυτός να επενδύσει το δικό του κεφάλαιο με μικρότερο περιθώριο κέρδους, παραδείγματος χάρη με 2-3%. Αυτό που κάνει τότε είναι να εκβιάζει και να απαιτεί να του δοθούν τα κίνητρα για να επενδύσει σε μια δοσμένη οικονομία τα ανενεργά και παρκαρισμένα σε κάποιο φορολογικό παράδεισο κεφάλαιά του. Βλέπουμε λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, ότι αυτό που είναι ο σκοπός του καπιταλισμού, που είναι η συσσόρευση πλούτου και κεφαλαίου, το ίδιο αυτό θετικό για τον καπιταλιστή γεγονός γίνεται αρνητικό και θηλιά στο λαιμό του ίδιου του συστήματος. Μουσική και συνεχίζουμε.
I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise.
Θα μου πείτε, δεν γίνεται ένας καπιταλιστής να είναι ολιγαρκής και να αρκείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους για την επένδυσή του? Όχι, δεν γίνεται.
I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love.
Και δεν γίνεται, γιατί αν μια μεγάλη καπιταλιστική επιχείρηση, ένας τεράστιος όμιλος, δήλωνε σοφροσύνη και ολιγάρκεια και εμφάνιζε στους ισολογισμούς της μικρότερα κέρδη από τους ανταγωνιστές της, στον κόσμο των αγορών θα έχανε όλους τους επενδυτές. Που σημαίνει ότι ένας καπιταλιστικός κολοσσός που θα δήλωνε ολιγάρκεια δεν θα έπαβε απλά να είναι κολοσσός, θα έπαβε ίσως ακόμα και να υπάρχει. Αυτός είναι ο άγριος κόσμος του ανταγωνισμού στον καπιταλισμό, στο μονοπωλιακό στάδιο, την εποχή της κυριαρχίας των αγορών.
Sunshine of your love.
Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε, αλλά θα το πούμε, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη χωρίς μεγάλες και κερδοφόρες επενδύσεις, οι οποίες για να γίνουν πρέπει να δοθούν κίνητρα στους καπιταλιστές, δεν μπορεί να υπάρξει. Επομένως, εδώ πρέπει να βάλουμε στη σειρά όλα όσα είπαμε προηγουμένως και να αποφασίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί αν ο λαός ζητάει και δικαιολογημένα άλλη πολιτική, θα πρέπει να σκεφτεί ότι πρέπει ίσως να ζητήσει άλλη οικονομία. Γιατί στον καπιταλισμό πέρασμα στην ανάπτυξη, για να πάρει δηλαδή η οικονομία μπροστά, πρέπει να γίνουν μεγάλες και κερδοφόρες καπιταλιστικές επενδύσεις. Πρέπει να δοθούν δηλαδή στους καπιταλιστές κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά βέβαια θα είναι και άλλο γκρέμισμα μισθών, συντάξεων κλπ, λαιλασία δικαιωμάτων, άμεσα δηλαδή και χειροπιαστά πράγματα, ή θα είναι μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις που το κενό που θα προκύψει θα το καλύψει ο λαός, ή μείωση των εισφορών στα ταμεία, που θα σημαίνει και την εξαφάνισή τους. Αλλά κι αν ακόμα δεχόταν ο λαός να γίνουν όλα αυτά, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Θα άξιζε άραγε τον κόπο? Ό,τι και αν λέγεται λοιπόν, για να πάρει η οικονομία μπροστά, για να ξεπεράσει δηλαδή η καπιταλιστική οικονομία την κρίση της, θα απαιτηθούν κι άλλες, ακόμα πιο σκληρές θυσίες από το λαό και από τους εργαζόμενους. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε, θα πρέπει να δοθούν σοβαρά κίνητρα στους καπιταλιστές, στους κεφαλαιούχους, για να φέρουν εδώ τα κεφάλαιά τους και να τα επενδύσουν με ικανοποιητικό κέρδος. Ακόμα κι αν γινόταν όμως αυτό, ακόμα κι αν ο λαός δεχόταν περαιτέρω γκρέμισμα και λαιλασία της ζωής του, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν ολοκληρωτικό ξεπέρασμα της κρίσης όλους τους τομείς, δεν θα ήταν μείωση ή εξαφάνιση της ανεργίας, γιατί κανείς πια μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο δεν υπόσχεται κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των καπιταλιστικών οργανισμών, όπως είναι ο ΟΣΑ, έχουν μιλήσει παλιότερα για χαμένες γενιές εργαζομένων, και αυτό γιατί ξέρουν ότι ακόμα κι αν ο καπιταλισμός ξεπερνούσε σε ικανοποιητικό βαθμό την κρίση του, πράγμα που φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, αν όχι αδύνατον, αυτό θα σήμαινε απλά ότι κάποιοι τομείς θα επιβίωναν, κάποιοι νέοι τομείς θα επικρατούσαν, νέες δηλαδή ή παλιές καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ενώ κάποιες άλλες που δεν θα επιβίωναν στον άγριο ανταγωνισμό θα πεθιόντουσαν στα σκουπίδια και απλά θα πηγαίναμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται να πούμε βέβαια τι θα γινόταν με τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή αλλού απασχολούνται στο δημόσιο τομέα. Εφόσον ένα μεγάλο κομμάτι του δημόσιου τομέα, για να δοθούν ικανοποιητικά κίνητρα στους καπιταλιστές, θα περνούσε σε ιδιωτικά χέρια, μπορούμε να φανταστούμε τι ποσοστά ανεργίας θα εμφανιζόντουσαν και με τι όρους θα δούλευαν αυτοί οι εργαζόμενοι πια στον ιδιωτικό τομέα. Ξεπέρασμα της κρίσης λοιπόν δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ξεπέρασμα της ανεργίας, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση άνοδος του βιωτικού επίπεδου του λαού και του εργαζόμενου. Απλά θα σήμαινε άνθηση των αριθμών, των ποσοστών κερδοφορίας των επιχειρήσεων, άνοιξη για την παραπέρα συσσόρευση κεφαλαίων και βαρύς χειμώνας για τη ζωή των απλών ανθρώπων, για τη ζωή του λαού. Για τη ζωή δηλαδή των συντριπτικά περισσότερων, γιατί φυσικά θα υπήρχαν και τομείς που θα ενδιέφεραν λίγους εργαζόμενους βέβαια, όπου τα περιθώρια κερδοφορίας θα ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχαν και αυξήσεις μισθών. Το γενικό πεδίο όμως, στη μεγάλη εικόνα, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό να συμβεί. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση άλλο ένα παράγοντα. Τα κεφάλαια και οι καπιταλιστές που θα ερχόντουσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα με τους όρους που υπάρχουν σήμερα μετά από τόση λαιλασία. Παραδείγματος χάρη, με 600 ευρώ κατώτατο μισθό και όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο που μας έχει πονέσει τόσο. Ποιους θα είχαν να ανταγωνιστούν αυτοί οι καπιταλιστές? Δεν θα είχαν να ανταγωνιστούν τις επενδύσεις που γίνονται στην Ινδία και στην Κίνα ή σε άλλες χώρες της Ασίας, της Ανατολής ή εδώ πιο κοντινές μας, όπου οι συνθήκες είναι κυριολεκτικά τραγικές. Τι θα ζητούσαν λοιπόν αυτά τα κεφάλαια, αυτοί οι καπιταλιστές που θα επένδυαν εδώ για να ανταγωνιστούν τα κεφάλαια για τις επιχειρήσεις που θα επένδυαν στην Κίνα, στην Ινδία ή όπου αλλού. Βάζοντας κάτω λοιπόν όλη την εικόνα και όλες τις σκέψεις που πρέπει απαραίτητα να κάνουμε, μπορούμε να δούμε πώς σκοπεύουν να ξεπεράσουν την καπιταλιστική κρίση οι καπιταλιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και το στρατηγείο τους, αλλά και τι θα σημαίνει η επόμενη μέρα, ακόμα και αν δεχτούμε το θετικό σενάριο του ξεπεράσματος αυτής της κρίσης. Μπορούμε μετά από όλα αυτά να φανταστούμε πώς θα είναι η ζωή μας σε κάθε περίπτωση. Με λίγα λόγια, και επιμένουμε σε αυτό, επανερχόμαστε, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ένα και απλό. Εφόσον ζητάμε και σωστά απαιτούμε άλλη πολιτική, πρέπει να δούμε ότι αυτή η άλλη πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στο καπιταλιστικό κουτί. Η άλλη πολιτική που ζητάει ο λαός και οι εργαζόμενοι για να πάρει ανάσα η ζωή μας υπάρχει μόνο εκτός κουτιού, εκτός καπιταλισμού. Άλλη πολιτική σημαίνει άλλη οικονομία. Και αυτή η άλλη οικονομία δεν μπορεί παρά να είναι μια οικονομία που θα αμφισβητεί άμεσα το κίνητρο του κέρδους, το κίνητρο δηλαδή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Άλλη οικονομία βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση άλλο νόμισμα χωρίς να πάρουν στα χέρια τους οι εργαζόμενοι τα κλειδιά της οικονομίας. Και επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό τον τελευταίο καιρό και σήμερα και χθες και τις επόμενες μέρες θα ενταθεί, μιλάμε για την κουβέντα που γίνεται για την πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Την κρίση δεν την προκαλεί το ευρώ, όπως δεν την προκάλεσε στην Αμερική το δολάριο. Όπως και τις άλλες μεγάλες καπιταλιστικές κρίσεις δεν τις προκάλεσαν τα διαφορετικά νομίσματα που υπήρχαν τότε. Ή ο κανόνας του χρυσού ή η κατάργηση αυτού του κανόνα ή οτιδήποτε άλλο. Τις κρίσεις τις προκαλεί το απόλυτο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού που είναι η αδιφαγία του, η εγγενής ιδιότητά του να ζητάει κι άλλα κι άλλα κέρδη. Για να μην το αφήσουμε έτσι όμως και το θέμα αυτού του λεγόμενου Brexit, θα πούμε δύο βιαστικά λόγια και γι' αυτό στη συνέχεια. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν γίνεται για την πιθανή ή απίθανη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και πολλές αναλύσεις φυσικά ακούγονται και από τους αναλυτές των καναλιών. Όπως φαίνεται, όλη αυτή η συζήτηση έχει χαρακτήρα πίεσης με σκοπό να τρομοκρατηθεί ο λαός και να υποκύψει στα όσα του ζητήσουν. Το πιο πιθανό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ κρίσιμη καμπή μέσα στην κρίση που περνάει, δεν έχει κανένα λόγο να επιδιώκει μια επιπλέον επικίνδυνη ανισορροπία που θα μπορούσε να της φέρει ανεξέλεκτες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να πούμε ότι σίγουρα υπάρχει μια μερίδα επιχειρηματιών Ελλήνων και ξένων που έχουν λόγους να θέλουν την επιστροφή της Ελλάδας σε ένα τοπικό νόμισμα. Η άμεση υποτίμηση του νομίσματος αυτού θα εξυπηρετούσε αυτή τη μερίδα του κεφαλαίου που ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα, να αγοράσει στην Ελλάδα και θα τη διευκόλυνε να αγοράσει σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Παρότι λοιπόν μία πιθανή έξοδος μιας χώρας από το ευρωπαϊκό νόμισμα Είναι μια εξέλιξη επικίνδυνη που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το μεγάλο ευρωπαϊκό κεφάλαιο θα προτιμούσε να αποφύγει. Είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί απόλυτα. Το ζήτημα είναι ότι κάτι τέτοιο κανένα κέρδος δεν μπορεί να έχει για το λαό, αν ο λαός δεν εξασφαλίσει το πέρασμα της οικονομίας στα δικά του χέρια, έτσι ώστε αυτός να επιλέγει σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα το πώς θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση. Αντίθετα, μία έξοδος από το ευρωπαϊκό νόμισμα και μάλιστα εντός ευρωπαϊκού πλαισίου με τον απόλυτο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα ήταν μία μεγάλη τραγωδία και μία μεγάλη περιπέτεια για τον ελληνικό λαό. Αυτή όμως είναι μία πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Η ώρα μας έχει περάσει, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Με τον καιρό έξω να έχει στρώσει, τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, τον ήλιο να ζεσταίνει και να είναι εκεί ψηλά, αλλά να μην είναι δικός μας, με τη ζωή τριγύρω να ανθίζει και να μας ζητάει να την αρπάξουμε και να την κάνουμε δική μας. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, ήμασταν εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, σε άλλο ένα Πάμε δρόμο, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σαρής. Γεια και χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.